Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Iako je od početka rata u Bosni i Hercegovini prošlo više od dvije decenije, i dalje ne postoji konsenzus o karakteru sukoba.
Sasvim sigurno da to jeste bila agresija. Ne, po meni bio više tragičan sukob.
Rat je započet srpskom agresijom.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sabralo u jednu publikaciju ažurirane podatke o tome koliko Bosanaca i Hercegovaca živi van BiH.
Ono što predstavlja jedan posebno vrijednost je da su ti ljudi dosta vezani za Bosnu i Hercegovinu, da oni na razne načine pomažu zemlju, međutim da postoje mnoge mogućnosti jedne i drugačije sistemske podrške i pomoći uvezivanja tog iseljeništva sa razvojem zemlje.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 10 dana bila postavljena izložba novinskih karikatura i ilustracija pod nazivom Umjetnost u mračnim vremenima.
Nevjerovatno je da neko sabere na prostoru gdje je prije možda 18 godina bio tako žestok, toliko karikatura i toliko karikaturista i zemalja koji su na neki način bili do te mjere zavađeni da su morali ratovati.
U emisiji poslušajte i šta sociolog Todor Kuljić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže o balkanskim ratovima iz 90-ih, te šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Više od dvije decenije prošlo od početka rata u Bosni i Hercegovini, a i dalje ne postoji konsenzus o karakteru sukoba u kojem je stradalo više od 100.000 ljudi, a izbjeglo oko 2 miliona. Građanski rat, agresija, religijski ili tragični sukob samo su neki od brojnih definicija rata u BiH. Karakterizacija rata postala je političko pitanje koje se povlači radi podgrijavanja neprijateljstva među narodima u Bosni i Hercegovini. No da bi do pomirenja i povjerenja došlo, kako navode analitičari u prilogu Ajde Đugum, potrebno je utvrditi istinu o karakteru rata.
Vi ste počeli rat, vi ste kada se odvaja.
Vi ste počeli rat.
Ko je počeo rat?
Poznata replika iz filma Danisa Tanovića, ničija zemlja, najbolje objašnjava kako Bosanci i Hercegovci definišu sukob u Bosni i Hercegovini. Zavisno na kojoj se strani bili i kojoj etničkoj skupini pripadaju, ljudi, a posebno žrtve rata, imaju potpuno drugačije definicije onoga što se dešavalo. Svi smatraju da je rat s njihove strane, nakon što su napadnuti, bio odbrambeni. Edin Ramolić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
97. bili smo daleko bliže toj jednoj istini da je to bila i agresija. I sasvim sigurno da to jeste bila agresija.
Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
To je po meni bio više tragičan sukob koji je prenešen iz svih ostalih republika. Prenešen je upravo tu jer je Bosna i Hercegovina bila Jugoslavija u malo.
Miroslav Zelić, predsjednik HVIDRA iz Bugojna.
Mi znamo tko je započeo rat. Rat je započet srpskom agresijom, odnosno INA, koju su Srbi privatizirali. A posle se odvijalo sve na taj način da je svako želio imati svoj dio teritorija i gdje je tko bio jači, tu je protjerao sve one koji nisu kao oni, evo, i koji nisu pripadnici njihove skupine.
Različito tumačenje sukoba više od dvije decenije pokazuje da ima više istina o ratu u Bosni i Hercegovini. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla.
Rata u Bosni i Hercegovini, što su posljedice samog rata na odnose među ljudima drugačiji u zapadnoj Bosni, drugačiji su u Hercegovini, drugačiji su u srednjoj Bosni, u istočnoj Bosni ili severišnoj Bosni. Znači, njega treba gledati, ali je problem što ja ne težim da dođem do istine, ja težim da dođem do činjenica, jer istina je promjenjiva kategorija. Ako se pojave neke nove činjenice, onda ta neka historijska istina će biti promijenjena.
Različite definicije sukoba sociolog Ivan Šijaković tumači ovako.
Kada ste vi izgubili jedan identitet koji se zvao država Jugoslavije, koji se zvao, tako da kažemo, jugoslovenstvo, koji počiva na tome što je bila metafora bratstva i jedinstva. Kada se raspala ta zemlja, ljudi su izgubili identitet i onda su počeli da beže tamo gdje će naći novo utočište, i psihičko, i mentalno, i socijalno, i kulturno. Ponuđeno im je da to budu verski, i naravno tu su bile nacije. To je bila jedna velika manipulacija velikih malih igrača naših, ljudi koji su se pojavili kao nacionalne vođe i verske vođe. To su uglavnom bili ljudi sa vrlo slabim moralnim karakterom. To nisu bili ljudi koji su mogli biti predvodni.
Karakterizacija rata u BiH, tvrde stručnjaci, postalo je političko pitanje koje se koristi u dnevno-političke svrhe. I udruženjima žrtava svjesni su te činjenice. Branislav Dukić iz Saveza logoraša Republike Srpske.
Svi su isti. I svi shvataju, da se izrazi tako, na tu foru po pitanju nacije nacionalnosti, kao nestaćeš ako ne budeš prihvatio da je to tvoje, da ne smiješ biti sa muslimanom, da ne smiješ biti sa Hrvatom, da ne smiješ biti sa Bošnjakom, da znaš, moraš svoj korpus kao da jačaš. Jer to je ono u čemu oni uspjevaju još uvijek ovdje i nakon 20 godina poslije tog sukoba. Ja ga zovem tragičan sukob, jer ne dozovem ni vjerski, ni nacionalni, ni lakav, ni agresija, nego tragičan sukob gdje su nas posvađali i onda su tako uživali.
Žrtvama je važno i da pravda bude zadovoljena kako bi došle do istine. Miroslav Zelić iz Bugojanske Hvidre.
Ono što je negativno danas međunarodom, to je kad zločinca osudite, staju mu u zaštitu njegovi sunarodnjaci, što nije dobro. To je pogreška ove države i to je ta bolest koju smo mi svi ljudi danas slijedili. Ne možete štititi jednog zločinca ako se zna da je ubijao, da je činio genocid, da je silovao. Vjerojatno ima i pogrešaka, ima pogreški u tome da su osuđeni i oni koji možda nisu počinili zločin, a sakrili se i ostali zaštićeni oni koji su počinili zločin.
Haški tribunal i sudovi u Bosni i Hercegovini i regionu donijeli su na stotine presuda za ratne zločine počinjene od 1992. godine do 1995. Ovim presudama utvrđeno je da je sukob imao međunarodni karakter, odnosno da su vojske Jugoslavije i Hrvatske imale jedinice u BiH, te da su pomagale određenim vojnim snagama u državi. Upravo je na tu činjenicu ukazao Edin Ramulić iz Prijedora.
Imali smo znači tu prvu presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Duško Tadić, baš iz Prijedora iz kojeg sam ja. Tada je znači nedvosmisleno karakter rata u Bosni i Hercegovini jasno i precizno rečeno da je to agresija na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, u svim kasnim presudama tribunala više nije se pominjao karakter rata, barem na taj način, nego se uzela ona jedna opšta odrednica sukoba u Bosni i Hercegovini.
Istoričari i borci za ljudska prava smatraju da će do pomirenja međunarodnima uslijediti onda kada se rat u Bosni i Hercegovini nazove pravim imenom. No, zbog politizacije do toga možda neće nikada doći. Ponovo, Vehid Šehić, Forum građana Tuzla.
Ja se zanažem da se utvrde činjenice, na osnovu činjenica izvoditi određene zaključke o konkretnom slučaju, o karakteru rata u BiH, i sigurno da tu ne može biti nekog emocionalnog ili subjektivnog mišljenja, jer činjenica sama po sebi je nešto što je apsolutno objektivno.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
U razgovoru za naš program profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu Todor Kuljić govori o značaju kritičkog sjećanja prema balkanskim ratovima iz 90-ih, reviziji prošlosti na primjeru rehabilitacije četničkih zločina, kao i o tome zašto Gavrilo Princip danas nema relevantnog advokata. U razgovoru sa Dušanom Komačevićem profesor Kuljić kaže kako narode ne mogu izmiriti elite, ni kapital koji ulazi, već drugačiji samorefleksivni odnos prema prošlosti koji bi trebalo da zagovara stvaralačka inteligencija.
U vašem najnovijem tekstu kažete da smo svedoci novog talasa javne upotrebe prošlosti. Možete li nam pojasniti ovu pojavu?
Pa upotreba prošlosti u ovom našem regionu je dosta haotična. Međutim, u tom haosu ipak ima nekog sistema. Nameću ga vladajuće grupe koje se sećaju u skladu sa imperativima svog položaja. Naime, imate različita sećanja. Imate sećanje na antifašizam koje se u povodu službenih praznika evocira i koje pokazuje na to da se država seća svoje slavne prošlosti. Međutim, imate ona druga sećanja koja su daleko raširenija, a to su sećanja na nacionalne prošlosti. Dakle, imate s jedne strane nekak nekakav čak i multikulturalizam u sećanju, kao što je to pokazao Josipović u posljednjem govoru u Jasenovcu. Međutim, čim dođu ti novi patriotski datumi, odmah nastupa jedna sasvim druga vrsta sećanja, to je vrelo nacionalno sećanje. Dakle, toga imate i u Srbiji. Imate također s jedne strane podsjećanje na antifašizam, čak na partizanski antifašizam, a s druge strane imate etnizirano sećanje gdje se govori o žrtvama komunizma. Dakle, u zavisnosti od potrebe prošlost se koristi. Ja tu ne vidim neke velike pomake s tim što mi se čini da malo ti procesi ipak omekšavaju, ali u suštini je to pragmatična i etnocentrična upotreba prošlosti.
Šta je posljedica takvog odnosa prema kulturi sećanja?
Pa posljedica je to da slabi proces nacionalnog izmirenja. Ne mogu nas danas izmiriti elite, ne može nas izmiriti ni taj kapital koji ulazi. Može nas izmiriti jedan sasvim drugčiji samo refleksivni odnos prema prošlosti koji bi po meni ipak trebala malo da zagovara stvaralačka inteligencija. Znate, nije svako sećanje nekakva identitetska politika što će jačati etnocentrizam i domaću slavnu istoriju, nego kritičko sećanje koje bi omogućilo dijalog i saradnju u regionu mora imati daleko više samo refleksije, a to znači da treba da se sećamo ne samo naših žrtava, nego da se sećemo i dželata iz naših redova. Prema tome, ne treba imati mnogo poverenja u to da nas neko može izvana pomiriti. Region treba da bude upućen sam na sebe, a to nikako ne može postići tom identitetskom kulturom sećanja, gdje bi jačao i isticao vlastite žrtve i vlastitu slavnu prošlost.
Neposredno nakon što su izbili protesti u Bosni i Hercegovini, vi ste napisali tekst u kojem kažete da su šanse tamošnjeg klasnog očaja male. Od tada je prošlo 3 mjeseca, palo je nekoliko kantonalnih vlada. Je li ovo krajnji domet bosanskih protesta?
Nažalost, ja mislim da to što se desilo u Bosni nije bila revolucija, nego je bila buna. Čini mi se da ta buna nije imala šanse pre svega zbog međunarodnog nadzora, jer Brisel pomno prati sve te klasne poduhvate i boji se naravno da se ne raširi taj virus klasne pobune. Međutim, nije samo iz Brisela bio nadzor, nego su iz regionalnih centara odmah reagovali, pa je čini mi se Vučić pozvao Dodika, Milanović je sišao u Mostar. Svi su se bojali da nekako taj klasni virus ne poremeti ono prevashodno što treba štititi, a to je nacionalni interes. Iz ta dva razloga, dakle zbog tog nadzora Brisela, ali i zbog domaćeg etnocentrizma, čini mi se da ta pobuna koja, koliko sam ja mogao da je pratim, nije u sebi imala nacionalizma, nije imala ni šanse za uspjeh. Nisam siguran, naravno to se teško može predvidjeti, kakve će biti njene posljedice i da li će biti nekih sličnih pokušaja, jer te klasne napetosti sve više jačaju, ali mi se čini bar da je ta bosanska buna unaprijed bila osuđena na neuspjeh, jer je nije ni podržala neka inteligencija sa nekim programom i zato što je nadzor nad njom bio i izvana, ali i iznutra.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sabralo je u jednu publikaciju ažurirane podatke o tome koliko Bosanaca i Hercegovaca živi van BiH. Uprkos činjenici da oni žele biti dio bosansko-hercegovačke priče bez obzira što veliki broj njih ima i državljanstvo zemlje u kojoj živi, vlasti Bosne i Hercegovine čine malo da im to i omoguće. Mirna Sadiković ima detalje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini posljednjih godina nisu imale pouzdane podatke o broju iseljenika iz Bosne
Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdalo je publikaciju 2008. godine sa do tada prikupljenim podacima, na osnovu koje je procijenjeno da BH građana van Bosne i Hercegovine ima oko 1,3 miliona. Ove godine na osnovu statističkih podataka 15 zemalja koje su obuhvaćene analizom, a gdje živi više od 10.000 Bosanaca i Hercegovaca, došli su do cifre od 1,8 miliona, te još 200.000 u manjem broju u raznim zemljama svijeta. Prikupljeni podaci su razbili i dosadašnje predrasude o BH dijaspori, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Iseljeništvo Bosne i Hercegovine nisu izbjeglice, to su dobro integrisani ljudi sa riješenim statusom. Preko 500.000 ih ima državljanstvo država prijema. Znači, to su državljani tih država, od kojih i većina i Bosne i Hercegovine i dalje, jer je samo 61.000 se odrekla državljanstva. Najvećim brojem se radi o mladim ljudima koji su radno sposobni. Prosjek starost je u Sjedinjenim Američkim Državama oko 30 godina, u evropskim zemljama Evropske unije oko 41 godina. Velikim brojem su visoko obrazovani. Znači, našu dijasporu čini velik broj mladih i visoko obrazovanih ljudi. Ono što predstavlja jedan posebnu vrijednost je da su ti ljudi dosta vezani za Bosnu i Hercegovinu, da oni na razne načine pomažu zemlju, međutim da postoje mnoge mogućnosti i jedne i drugačije sistemske podrške i pomoći i uvezivanja tog iseljeništva sa razvojem zemlje.
Većina iseljenika želi sačuvati kontakt sa maticom i spremni su pomoći na razne načine. Od humanitarnih akcija koje s vremena na vrijeme organizuju do povezivanja naših stručnjaka sa svjetskim stručnjacima u određenim oblastima, kaže profesor Goran Sakalović, predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, koji već 6. godinu zaredom organizuje dane akademije u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je najvažnije to što se mi vidimo opet, što se na neki način ponovo upoznamo, jer sve se te veze izgube tokom vremena, tako da na kraju ja mislim da mi puno možemo pomoći razvoju zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Ovih dana dani akademije održani su u Bihaću, gdje je više od 100 predavača iz raznih zemalja svijeta zajedno sa domaćim stručnjacima razmatralo nekoliko oblasti, od unapređenja medicine do uzgoja poljoprivrednih proizvoda. Koliko su BH iseljenici vezani za svoju domovinu govore i brojne humanitarne akcije koje pokreću kako bi pomogli BH stanovnicima u nevolji. Članovi akademije, mahom naseljeni u Americi, prikupljaju novac između ostalog i za stanovnike Bosne i Hercegovine pogođene poplavama.
Mi smo se angažovali na prikupljanju sredstava za obnavljanje bolnice u Bihaću. Trenutno ide akcija prikupljanja donacija za poplavljena područja i zadnja informacija koju imamo je da smo prikupili $7,280. Naš cilj je da prikupimo $10,000 unutar jedne sedmice. U okviru naših aktivnosti mi dodjeljujemo i stipendije studentima ili mladim istraživačima koji su radili radove koji doprinose razvoju Bosne i Hercegovine ili uspostavljanju boljih veza između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Amerike i Kanade.
U proteklih 5 godina, koliko se organizuju dani BH Američke akademije nauka u Bosni i Hercegovini, ostvarena su i brojna poznanstva koja imaju konkretne rezultate, kaže profesor Sakalović.
Postavili vrlo dobre veze sa ljekarima ovdje. Ima veliki broj ljekara koji sada dolaze u Ameriku kroz te veze na posebno specijalizacije, subspecijalizacije. Što je vrlo interesantno, mi dobivamo svako od nas e-maile od ljudi čiji su rođaci bolesni ili oni sami bolesni, tražeći savjete šta da se radi, kako da se lijekovi dobiju, koje su najbolji tretmani. Tako da mi na neki način kontinuirano radimo što se zove u Americi e-consult, besplatno. Tako da je to pomoć pacijentima.
Stoga je važno da i BH zvaničnici znaju gdje ima naših ljudi i šta oni mogu uraditi kako bi pomogli BH iseljenicima, kaže Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Veoma je važno u zemljama u kojim imamo velik broj naših ljudi, pogotovo zbog velikog interesa za povratkom Bosnu i Hercegovinu u nekim godinama. Mi imamo sporazume o socijalnom osiguranju, penzionom osiguranju sa mogućnošću prenošenja tog penzionog osiguranja, zatim evo, u periodu ovom poslijeratnom kada imamo velik broj i dalje iseljavanja, posebno radnih migracija, da imamo sporazum o zapošljavanju kako bi na neki način ti naši ljudi bili zaštićeni. Da ne govorimo o sporazumima o naučnoj, obrazovnoj, kulturnoj saradnji, sportskoj saradnji i tako dalje, sa jednim posebnim akcentom koji bi ovi sporazumi sada trebali imati u skladu sa ovim vremenom i mogućnostima, gdje bi posebno se obradile opcije transfera znanja i mogućnosti olakšavanja transfera znanja i podrška takvim aktivnostima i organizacija pojedinaca iz iseljeništva i tako dalje. Mi znači želimo skrenuti pažnju da dijaspora mora biti sastavni dio i razvojne politike Bosne i Hercegovine, da dijaspora mora biti jednostavno integralni dio Bosne i Hercegovine, njenog stanovništva i politika, i jednostavno tu nisu ni ljudi koji žive negdje vani, nego na koje trebamo računati i koje trebamo vezati za ovu zemlju.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 10 dana je bila postavljena izložba novinskih karikatura i ilustracija pod nazivom Umjetnost u mračnim vremenima. Sabrane na jednom mjestu karikature iz desetaka novina i publikacija Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske pružaju jedinstven uvid u nedavnu jugoslovensku prošlost. Izložba pokriva tri perioda: predratni, period ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, te konflikt i epilog u Srbiji i na Kosovo. Slušamo Budu Vukobrata.
Može biti da u zajedničkom iskustvu ljudi sa bivše jugoslavenskih prostora i nije bilo vidljivije slutnje u vezi sa nadolazećom kataklizmom od onoga što su sugerisali na izgled jednostavni potezi tušem ili rapidografom na stranicama tadašnjih dnevnih i nedjeljnih listova. Karikatura je svojom osnovnom filozofijom da prenaglasi ili neumjereno osjenči nedostatke, pojedinačne i kolektivne, socijalne ili političke, usmjeravala pogled i prema procesima od kojih se svjesno ili nesvjesno glava okretala. Zato današnja, pa makar i ovako ograničena inventura onoga što se dešavalo u svijetu ilustracije, slici o jednom vremenu, može doprimijeti više nego brojni simpozijumi kvazi historičara. Jedan od najnagrađivanijih karikaturista sa ovih prostora, Hasan Fazlić, kaže:
sretan sam da se ta izložba pojavila. To su karikaturisti sa prostora ex-Jugoslavije, one zemlje u kojoj smo mi živjeli, stvarali, pa Boga mi, afirmisali se. A što se tiče teme izložbe, kamo sreće da je neka druga, recimo na temu ljubavi, ne znam nija bilo čega, samo ne na temu ove naše Golgote jugoslovenske.
Zadovoljstvo u nešto malo obuhvatnijoj formi pokazuje i jedan od najfrekventnijih i najproduktivnijih BH karikaturista, Đoko Ninković.
Nevjerovatno je da neko sabere na prostoru gdje je prije možda 18 godina bio tako žestokrat, toliko karikatura i toliko karikaturista i zemalja koji su na neki način bili do te mjere zavađeni da su morali ratovati. Međutim, karikaturisti su ljudi koji jednostavno su bili uvijek samo na jednoj strani, a to je strana pravde. I ovog puta kada sam se sreo sa karikaturistima iz Zagreba i Beograda, to su ljudi koji su isto razmišljali kao što sam ja razmišljao i za vrijeme rata. I oni su bili jednostavno na našoj strani protiv tih ljudi koji su i poveli i vodili i završili rat.
Bez imalo odmaka s Ninkovićem se slaže Fazlić.
U biti ja mislim da svi karikaturisti, mahom svi, ostali na nekoj razini normale ljudskosti i da nisu pristajali na ta događanja, to sve što se zbivalo.
Đoko Ninković potpuno utemeljeno ukazuje na potrebu da neke procese koji stidljivo isplivavaju u buduće valja njegovati, generirati ih u ime započetog dugačkog puta vraćanja povjerenja, s početka među ljudima sličnog svjetonazora.
Ja mislim da bi bila najbolja investicija na Balkanu da se omogući da se ljudi druže što više, jer tek tada kada se sastanu i počnu razgovarati u nekom normalnom ambijentu, vidi se koliko su to isti ljudi koji isto razmišljaju, isto govore, a to bi trebalo čak i u školske programe da se uvrsti.
Izložba umjetnosti u mračnim vremenima, nažalost, a ovdje uvijek ima barem jedno nažalost, ukazuje na novu bolnu činjenicu. Ko bi ga znao zbog čega sve, zbog vlastite subverzivnosti ponajviše, ova disciplina, svojevrsni ples između novinarstva i umjetnosti, protjerana iz novina na ovim prostorima. Zašto li, sugeriše Hasan Fazlić.
To su novinari koji su nikli sa ovim političarima, ovog novog kova. I oni su prvo što im je bilo i najlakše, to je odstranili sve ono što im ne treba, jer oni su samo dovoljni sebi.
I nikom drugom, prije i poslije potopa. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Nakon prve sedmice izvođenja svjedoka odbrane Ratka Mladića optuženog za ratne zločine i genocid, jasno je da njegovi branioci koriste slične teze kakvima se branio Radovan Karadžić. Također, među više od 300 najavljenih svjedoka, veliki broj je već svjedočio u Hagu u korist Karadžićeve odbrane, a među njima i oni koji su prvi izvedeni. Haško tužilaštvo je tako već dobilo iskustvo u osporavanju njihovih iskaza u kojima su sarajevske žrtve okarakterisali kao kolateralne zbog blizine linija fronta. Prilog Gorana Jungvirta.
Kao prvi svjedoci Mladićeve haške obrane pojavili su se oficiri VRS-a koji su zapovjedali jedinicama prilikom opsade Sarajeva između 92. i 95. godine. Prvi je pred haškim sucima negirao namjerne napade na civile Mile Sladoje, bivši oficir u Iliđanskoj brigadi Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, tvrdeći da nikada nije napadao grad, samo odgovarao na vatru snaga sarajevske vlade. Slado je izrazio mišljenje kako Sarajlije nisu bili terorizirani, iako ih je poginulo više od 11.500, dok ih je nekoliko puta više ranjeno.
Izraz teroriziranje je vrlo težak izraz. U borbenim dejstvima nema teroriziranja, obzirom da u blizini ovih ima tamo policijska stanica, ima geodetski zavod, znači u djelovanju, odgovoru na vatru. Pa ima indikacije od strane tužilaštva da su to terorizam, da insistiranje na tome, a to smatram da apsolutno nije.
Priču da nije bilo ofanzivnih djelovanja, odnosno napada srpskih snaga na Sarajevo, nastavili su i drugi ovotjedni svjedoci obrane generala Mladića. Niti suočavanje od strane tužiteljstva s vojnim naređenjima iz spornog vremena, koji pokazuju drugačije, nije ih pokolebalo da promijene mišljenje, pa niti pri dodatnom suočavanju od strane sudskog vijeća. Sudac Kristof Luge pokušao je čak i logikom kod svjedoka Predraga Trapare, zapovjednika čete unutar Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, komparirajući njegov iskaz sa zapovjedi predsjednika Karadžića da se zaustave vojna ofanzivna djelovanja na sarajevskom ratištu, riječima sudskog prevoditelja.
But to stop.
Ali zaustaviti ofenzivna dejstva, to znači da je bilo ofenzivnih dejstava. A kad čitam vašu izjavu, dobivam utisak da nikad nije bilo nikakvih ofenzivnih dejstava Vojske Republike Srpske prema Sarajevu.
Strikes me.
I to mi sad upada u oči. Možete li mi to, molim vas, objasniti?
Znači, ne sporim da je bilo ofenzivnih dejstava, ali negdje u nekom drugom rejonu, na dijelu teritorije BiH, a na dijelu koji sam ja kontrolisao, moja jedinica, nije bilo.
Uz poricanje ofanzivnih djelovanja, idući svjedok Mladićeve obrane poricao je da je Sarajevo uopće bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske. Dušan Škrba, bivši zapovjednik mješovite artiljerijske divizije 1. Sarajevske brigade VRS-a, također nije promijenio svoje mišljenje kada je suočen od strane tužitelja Milberta Šina s direktivom optuženog generala Mladića iz 92. godine, u kojoj naređuje čvrsto držanje Sarajeva u blokadi i sprječavanje deblokade.
Gospodine Škrba, zar nije točno iz ovog dokumenta jasno da je Sarajevo bilo pod blokadom od strane VRS-a?
Nije.
I see, so your position, your
Dakle, vi tumačite ovaj dokument i dalje tako da je armija BiH imala Sarajevsko-romanijski korpus pod blokadom. Da li sam vas dobro shvatio?
We'll go to another document, could I...
Pogledat ćemo još jedan dokument.
Škrba je pokušao obrazložiti svoj stav da Sarajevo nije bilo pod opsadom jer su neki od građana uz mito uspjeli pobjeći preko aerodroma, a kasnije tajnog tunela. Predsjedavajući suda Cori također je iskoristio logički primjer kako bi svjedoku pokazao kako zvuče njegove tvrdnje.
Da su neki ljudi bježali ne znači da ne vlada blokada. Kao da kažete, iz zatvora čovjek može izaći zato jer su neki ljudi iz zatvora pobjegli. Međutim, to baš ne objašnjava šta je zatvor.
General Mladić aktivno je pratio iskaze svojih nekadašnjih podređenih, pozdravljao ih rukom, a ponekad i glasno komentirao raspravu, zbog čega je zaradio nekoliko blažih upozorenja. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane u vezi Sarajevskog ratišta. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producenta Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.